Sigur că spui, marca viitoare, aceasta nu mai este întâlnire obișnuită, pentru că un personaj foarte interesant, Klaus Kenneth, care a scris o carte, nu mai rețin bine titlul, că nu am de mână, dar știu că era două milioane de kilometri căutat lui Iisus, ceva de genul ăsta. E un neamț care a trecut prin nenumărate religii și a găsit ortodoxia și acum umblă prin lume scopărind ortodoxia. Un om serios, așa, un om din valul acela hippie care a început să se descopere lumea la prima oară și care a început cu încetul un fel de alt părinte serafuros, care și el o luase la un moment dat, la început de tot, și toate credințele de la zero până la, nu știu, credințele neoprotestante americane, congregaționiști și alții, până a ajuns la ortodoxie. Așa și acesta. Și acesta, având de înclus marca viitoare, nu știu exact cum s-a găsit încă sală. Unde? Mi-a zis că și aici în bisericuță, dar nu, ei preferă totuși într-o sală, pentru că se presupune că au fost fie destui oameni care să vrea să-l asculte și aici nu ca prea mulți. În
ce
limba vorbește? În persoana engleză, dar o să pară un traducător al cărții. Traducătoarea cărții care se traducă. Așa, asta în primul rând. În al doilea rând, ca întâlnirea preoțească de astăzi, știți că se facă întâlniri preoțești. De preoțești. Se adună toți preoții și vine altul și le spune diferite lucruri și întărește în anumite... și le explică ce este diferit, ce e greu, ce ar trebui să facă, cum, pe diferite teme. Și se adună acolo toți preoții. Deci sunt acolo preoții din... într-o de lucruri astăzi. Și... în altul Bartolomeu, sărăcuțul, vrând să... tot el e tot rost așa, sufletește de gândul ăsta că poporul creștin, poporul nostru, nu a o catechizare prea bună. Și să ne cam asta facem de ani de zile. Tot începem cu catechizarea asta. De fapt, asta lipsește. Noi ne cunoaștem credință. Și aia ce și tu catechizare mult, la neoprotestant, la... trec cu ușurință, la... sau fac în același timp și credință și umbră și la vrăși, sau... zic că sunt în credință, dar umblă și cu tehnici zen și cu yoga și cu știți că nu am nimic în asta. Și adică ei nu pot bănui că ar fi ceva lor, pentru că nu-și cunosc credința lor și nu. Și tot a încercat dânsul, în început a zis, uite, nu sunt bun duhovnici preoții, că preotul în primul rând trebuie să fie duhovnici. Și pe aceea, pur și simplu, săvârșitor de servicii religioase. Aia mare lucru, deci înveți și zici, și cânti, și zici pe nas și cântați, da. Deci nu asta e. Deci până la urmă nu asta e preoția să știi să cânti frumos. Că și pe Sfântul Vasile, nu cântă excepțional, dar e mai mare ca mulți. Și, deci, cel mai important rol al preotului e duhovnicia, pentru că acolo e rolul lui, acolo e de Dumnezeu mână, acolo îl dezleagă pentru dezlegarea păcatelor, acolo celelalte sunt săvârșite de Dumnezeu. Sfinții Rabii nu se face în puterea preotului. Ce poate face preotul? Dar se face în puterea Dumnezeu, prin mâna lui. Euharistia se face prin săvârșirea lui și lucrarea preotului, dar nu el o face, Dumnezeu o face. Și dacă ești dat, dacă ești dat și dacă ești, se săvârșește dacă ai harul preoției. Nu este ceva, să zici că ai ținut postul o săptămână și a devenit mai Hristos din poție. Nu, tot Hristos acela e. Și la unul, și la altul și peste tot. Ceea ce poate preotul să facă în mod deosebit sau unde poate lucra. Și mi s-a dat cumva puterele către Dumnezeu. De aceea, asta le și spune Mântuitorul Apostolilor. Luați-vă sunt că veți ierta păcate, vor fi iertate, că veți lega, că vor lega, vor fi legate. Deci puterea legată de legată. În spatele legării și de legări. Aici, întrebarea asta spune totul duhovnicia. Cui legi și cui dezlegi. Știți? Și aici totul duhovnicia. Deci, și atunci, în timp, s-a zis, uite, ăsta la legi, ăsta la deslegi. Aici nu se poate, nu poți lega, dezlega împărtășanii și cel mai mare canon dintre noi canonele este dezlegare, adică să nu mai îngăduie la împărtășanii, este cel mai mare canon. Noi tot ne-am învățat cu canoane, dar canonul cel mai mare, de la începutul bisericii, la începutul bisericii, nici nu exista un canon decât acesta. Adică să văd și alte păcate, nu mai poți veni la împărtășanii. Dar pentru noi acum apare așa, e și ce de până împărtășanii, și ce? Adică se pare așa, ca și cum ai zice, nu poți să mănânci papaya verde. Nici nu cam până acum, nu mă interesează, n-am treabă. Deci nici așa, pentru noi așa sună împărtășania. Adică, o chestie oricum care ți se dă odată pe an, nu știu cât, că acum nu mi se dă voie 3 ani, 5 ani, mare lucru. Nu se invisa. Adică nu poți să-ți dai seama, de fapt, stai în comunitățile vecine din mare care se împărtășesc zi de zi, sau cel mult săptămână de săptămână, toate, până târziu, la 1400, era ieșirea pur și simplu din comunitate, ieșirea din sat, ieșirea de... Nu mai era numărul cu creștinia, nu mai e sfate cu ei. Nu mai puteai îmbrățișa la liturghie cu ei, că tu nu erai de acolo, la cei chemați și ieșare. Nu erai pentru împărtășanii. Asta e cel mai mare canon, asta era canonul. Dacă știți canonele marile sinode ecumenice, iar cel ce nu știu ce și nu crede așa, se zice scoatele alea împărtășanii. Asta era canonul cel mare. Sunt scoatele alea împărtășanii. Asta era, nu mai nimic altceva în plus. Era târziu, bine, și părinții la început începe de anumite rânduieli de cum ar trebui să faci și așa, dar asta era principal. Oricum, am mers să repar. Întoarce-mă. Am încercat în altul săracul cu duhovnicii, așa că m-am alt duhovnici, am luat preoții și a zis preoții, nu știu, să se spovedească. Adică, în spovedanie trebuie să fie, ai anumită duhovnicie, trebuie să înțelegi cum să iei pe om, trebuie să nu-l bruschezi, trebuie să nu le norocești. Să nu iei trauțos, să nu-l dați așa pe sânjoară, să nu... Deci e o stare de taină cu starea asta cu omul. S-a făcut o stare de știință, teologia, cum să lucrezi cu omul, cum să-l iei, cum să vorbești, cum să... Această taină, această știință, de mult era cunoscută de părinți, nu era inventat acum de... Și... Au venit părinte Teofil, părinte de Ancozan, părinte au vorbit, preoți, nu? Pentru că aici, acum, la facultate se face orice, dar nu a două omice, nu se învăță, adică... Nu te învață nimeni cum să iei sfătul omenesc. Ce să faci, cum să vorbești, cum să arătați pe Hristos. Deci acum am mai constatat o mare durere, așa, că oamenii nu sunt catechizați. Nu sunt catechizați. De aceea, în toată Mitropolia Clujului, începând de duminica noastră, cealaltă de 1 noiembrie, o s-au zis, peste tot unde, acolo unde merge. Se fac catechizări, deci se ia catechismul ortodox de la prima pagină până la ultima pagină. Se începe cu revelația supranaturală și naturală. Câte timpuri de revelații se trac, să vă știți ce orice fel. Și pe fiecare zi, până pe 9 mai, anul viitor. Nu, se ia tot catechismul. Și cu toate tainele și cu toate, dar acum fiecare cum face. Mi se dă totuși mână liberă preotă, adică nu o să fie ca la școală. Scrieți! Nu e, dar cât de cât să fie făcut, cât de cât interesant lucru ca să prindă la om, să înțeleagă în ce cred ei. După revelație se vorbește despre Sfântă Trăime, după Adventupare și tot așa se merge până la taie și până la Esaton, adică a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și judecată și toate celorlalte. Acestea o să le auziți. Ceea ce o să cere un altului și așa, să ne lasă pe noi toți. Noi toți vorbim de mult timp despre lucruri, să încercăm, să ne tot reamintim și așa și... Nu, aș vrea să... Revenim insistent peste anumite lucruri pe care am tot încercat. Să vedem. Poate să reușim. Deci asta o să știți așa, o să știți mare ce se întâmplă în biserică. Și aceea, deci dacă despre asta aveți o întrebare, cum să nu? Deci o întrebare? Da. 2 Corinteni, 10. Capitolul 11. Am citit asta de până tot capitolul 11, așa foarte cu grăbire și am văzut de acolo acest aminte, zice, sunt acolo care zice, îngăduiți să nebunești, să mă laud și eu. Îngăduiți. Și începe să laude și să zică. Adică zic ei că au fost prigoniți, eu am fost prigonit așa, 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 zic ei că sunt evreu, că ei sunt evrei, sunt și eu evreu. Mai ieșit o dată, dar nu mergem până acolo, să luăm așa mai verset cu verset. Poate ne-ați îngăduit puțină neînțelepție, dar sunt și îngăduiți. Căci vă rămânesc și la asta a doua verset o să ne oprim, la versetul al doilea de la capitolul 11, din Corinteni 2. Căci vă rămânesc pe voi cu râvna lui Dumnezeu pentru că am logodit unui singur bărbat ca să vă mărturisesc lui Hristos pe cea neprihănită. Căci vă rămânesc pe voi cu râvna lui Dumnezeu. Nu zice vă iubesc pe voi, deși înțelesul este foarte clar, vă iubesc. Dar ea, vreau cu acest folosit la greci, are un înțeles mai adânc decât iubirea, adică nu dacă se poate mai adânc. Mai activ, mai viu. Și să zic că se poate să zici că iubesc pe cineva și iubesc așa platonic, o viață întreagă și nici nu știu eu mai ceva. Și să-mi spun oamenii, și la venite nu știu cine, mai ales fetele, să nu la fel. Și la venite nu știu cine, 5 ani, n-a știut nimic. Nimic n-a știut băiatul ăla. Și am stat până așa, și eu, totul am întâmplat acolo. Dar n-a putut să-i spun la iubeam. Dar de ce s-a dovedit? Nici măcar nici nu mai iubesc, pentru că nu-și permitea cumva să de la ea să plece. И нашему веку, ладно, добавить раскручивать, добавить. Что стало такое, тень-шань? Și zice că iubire. Și este. Un super fantastic. Ei, nu se compară iubirea asta cu râvna. La greci, râvna înseamnă iubire lucrătoare. Iubire care nu stă pe loc. Care nu... Deci v-am râvnit pe voi cu râvna lui Dumnezeu. Adică, eu, ca și mai mare, eu nu vă iubesc așa pe atunci, de fapt. Nu nici mei copilași. Când ai acolo de foarte cordii, cum ar fi ei? Nu-mi fac atât. Numai atât, așa că te gândești că nu știu, nu îl doare, inima să vadă că se întâmplă ceva, doare sufletul, numai că îl doare, face orice se poate, nebunește, se laudă la tine, voie ca să-i câștige, înțelegeți? Primește scrisori, primește ucenicii lui pe toți, că eu n-am putut să meargă. E stat în motivă diavolul, cum zice, n-am loc. Și iată, satana a stat împotrivă, zice. Adică așa s-au sucit lucrurile, așa s-au învârtit, încât n-am putut să meargă, pur și simplu. Și, da, el a făcut tot ce se putea altceva. Orice. Adică nebunește nici un apostol, nici unul nu o să vedeți lăudându-se cineva. Noul Testament nu se laudă, că nu e Duhul lui Hristos și spune, nu e Duhul lui Dumnezeu, nebunie fac. Dar dacă e nevoie și în asta îi câștigă pe ei, de asta au fost ei cuceriți. De laudele lor, care se lăudau cu nimicuri și cu partea armală, de nu știu ce oratori pe care îi dau învățasele ei, e, o să mă laud și eu, trupește. Și pe aceea fiul omicești, adică cu viziunile și vedenile lui și al țării pe care le-a descoperit Dumnezeu. Și aici cuvântul râvnă are înțelesul acesta lucrător. Deci zice, și de să știți că cu Dumnezeu folosește foarte des cuvântul ăsta, mult mai des decât iubire. Mai ales la proroc, mai ales, deci prorocii din care vorbește Dumnezeu cu forul Israel, pe care Dumnezeu îl iubea și spune și de multe ori spune că e iubirea asta lui. Îl iubea pentru că tinerul va să se împlinească toate ce urmau să fie. Și, într-un fel sau într-altul, noi suntem poporul izraelit, dar poporul Israel, adică al dreptelincioșilor, în sensul duhovnicesc. Și fia lui Avram, în sensul duhovnicesc. Dar sunt o poate, vă explică în ce sens și cum. Este fiul lui Avram, iar cei care după sânge sunt fiul lui Avram, dar n-au crezut și n-au avut credința lui Avram, lui Hristos și toate celelalte, ei nu sunt fiii până la noi Avram. Ești Dumnezeu în relația aceasta cu poporul evreu și de atunci, numai cu poporul evreu, cu tot poporul credincios care va fi, numește această dragă să fie râvnă și zice râvnă. V-am râvnit cu râvnire, eu sunt Dumnezeu râvnitor. Și tot o să auziți cuvântul ăsta, dacă o să-l citiți, mai ales la Isaia, dacă citiți, sau Ezechiel, sau la Oseia, tot auzim că Dumnezeu este Dumnezeu râvnitor. Și că v-am râvnit cu râvnă mare, eu pe voi. Adică, ca și cum a zis Dumnezeu, tot ce s-a putut face, am făcut. Adică, lucrarea dragostei mele nu a fost așa o dragoste de sus, ca și cum ai zice, știți cum ar fi cei de la, nu știu ce canalele astea de televiziune care studiază animale. Și iubesc animale foarte mult, dar le lasă să se ucid între ele și le eliminează. Cum se ucide, eu le vezi foarte mult, iubesc natura, dar lăsăm tot așa. Deci Dumnezeu nu este, n-are iubire de tipul ăsta, îl stă de undeva sus și ne privește până așa, asta pe niște covai care rezolvă treburile între ei. Și iubește cu râvnă mare pe om. Adică intervine și cu până la urmă. Vine totdeauna atent la libertatea omului, de a nu-l trece peste ea, de a nu-l opresa, de a nu-l învârtoșa, dar cât se poate peste aceasta și pe lângă această libertate, Dumnezeu intervine, e râvnitor. Și asta dacă o să ni se deschidă la altă ochii, sufletului, o să vedem. Știți că de aceea este povestea aceea cu omul acela care zice că era pe patul morții și s-a arătat lui viața ca un fel de călătorie pe malul mării. Și a văzut așa viața ca o călătorie pe malul mării și pașii mergând și unde erau stânci și greu de trecut, erau marele abrupte, așa nu mai era, erau doi pași de obicei, mergeau doi pași. Și a zis, cine este acesta, Doamne, al doilea pas? Eram eu, zice Dumnezeu. Adică eu am fost cu tine neîncetat. Și cum era, unde era mai greu, așa era vreo mai doi pași. Și zicea, se gândea, vezi, n-am fost cu mine acolo la greu. Numai eu am rămas la greu. Și iar mai departe, unde era tot frumos de la doi pași, unde era greu, zicea, ia, vezi, n-am fost cu mine. Și Dumnezeu a spus, nu, acolo unde a fost la greu, te-am dus eu în brațe, de-aia eu m-am luat doi pași. Nu că erai numai tu, cum crede omul, că eu am fost singur. Și așa să știți, asta e râvna lui Dumnezeu cu omul. Deci așa o să vedem și noi astăzi vieții, că Dumnezeu ne-a zis cu râvnă. Nu ne-a zis așa, în general avem, cădem în situația, că Dumnezeu ne iubește, da, ne iubește, da, așa, de departe acolo. ne vește, dar oricum vedeați așa cum zicem noi, că iubim Africa, iubim Camerunul, iubim pe cei răziți, copii din Zimbabwe și așa, și adică nu fac nimic. Dar să răspuți de ei, lăcrimezi, dar nu fac nimic. Adică, sau orice altceva, ei nu, Dumnezeu nu are dragoste tipul ăsta de televizor. Așa numește dragoste de televizor. Adică ăsta are de televizor, vezi un caz îngrozitor. Și atâta, asta este. Și țin că te mai și dau noaptea și nu știți să zică, am și lăfimat puțin, are de televizor. Dar ce folos? Ce folos? De ce v-am stat domnul ăla lăfimatul? De ce folos? Nu e niciun folos în asta. Așa și ei, să știți că Dumnezeu nu are dragoste tipul ăsta. Numai că noi acum în râvnele noastre rele, care nu au râvnă bună, foarte puțin poate să zic că ai avut râvnă bună, râvnele noastre rele sunt diferite parte, nu vedem lucrarea Dumnezeu cu noi și râvna lui cu noi într-o anumită cale și anumită... Și în general zicem, păi acolo de ce nu? Acolo de ce nu știu cum? Acolo de ce? Când se vor cădea soli de șiște de pe ochi și vom vedea cele ce nu le-am văzut până atunci și cele ce le vedem acum ca în oglindă și în apă tulbură, atunci le vom vedea față către față, vom vedea râvna lui Dumnezeu cu noi. Această râvnă văzând-o omul, se zice la a doua venire, văzând neamurile de Dumnezeu, atunci vor plânge toate neamurile pământului, zice Scriptura, în sensul acesta că vezi niciodată totul lucra Dumnezeu cu tine. Dar ce până atunci așa poteai de băie, a lucrat, a lucrat, dar și găsești mii de motivații, că cât o fi lucrat, ce o fi făcut, lasă că știu ce gând a fost, nu știu când, nu știu când. Dar tu nu știi cum a lucrat Dumnezeu și în ce chip și în ce fel, și cum a fost el, și în ce chip a fost el la lucrurile tine, și ce a protejat el, ce a încercat el să scape din tine, să nu piară din tine. Nici el avea acea imagine înspăimântătoare pentru el, era așa ca coșmarul cel mai întunecos, era... V-am mai spus, avea, și cred că știți unii dintre voi, avea ideea aceasta că undeva într-o pădure, în adâncul unei păduri, eu într-o căsuță amărâtă, doi oameni, un soț și o soție, au dețin un secret, adică dețin o vedere asupra realității și asupra lumii și un înțeles asupra lumii singuri care mai dețin pe cea adevărat, adică felul de a vedea lucrurile, de a vedea frumos, de a vedea curat, de a vedea și ei mor și nu vine nimeni să afle de la ei secretul ăsta. Nimeni nu mai ajunge acolo și aceasta era coșmarul lui, că nimeni nu ajunge acolo și parcă așa se visa tot timpul căutând căsuța aia din păduri nesfârșite și negăsind-o. Acei doi bătrâni ai sufletului nostru care mai dețin încă adevărul și care încă nu-s lăsat să moară de Dumnezeu, chipul acela a Dumnezeu din inima omului care este acolo în pădurea inimii noastre adâncuri, dar pe care noi încă n-am găsit-o pentru că nu mergem după căile poruncilor lui Dumnezeu, noi mergem după cum simțim. Cred că pe aici. Și să se zicea cum erau prevențiunea animate, scurtătura scurtăturii. Și credea direct la lup. Și noi, ai, tot timpul credem că am găsit o soluție extraordinară, suntem entuziasmați. Și în general, totdeauna soluțiile este extraordinare și repezi, nu sunt de la Dumnezeu și nu sunt pe căile voruncilor. Suntem la chestii cum a dat diavolul scurtătura scurtăturii. Nu, am mușchi și s-a rezolvat. Nu mai trebuie să stai pe aici cineva, ai, tu o să cu Dumnezeu cu ascultări. Nu știu ce faci Dumnezeu. Tot aceeași cale era fiul al lui Dumnezeu, tot la măsurile Dumnezeu să ne aducă, dar diavolul a rezolvat scurtătura scurtăturii. Deci, râvna aceasta lui Dumnezeu este să nu moară acel adevăr. Și nu numai că să nu moară, ci să ne conducă pe noi spre acel adevăr pe care noi avem acolo în adâncul nostru. În chipul acela lui Dumnezeu din noi. Ce voluntare? Păi da, ne păzindu-l, nu? Că pe lângă că trebuia să ajung la asemenea, dar tu și păzim, că noi l-am pocit chipul, adică nu-i chipul în frumusețea lui, chipul acela lui Dumnezeu, nici măcar chipul n-a rămas în frumusețea lui desăvârșită. El s-a acoperit cu mâl așa, s-a, cum să zic eu, ca un om, gândiți-vă așa, un om frumos, pieptenat, unde părul tău, luminează fața ta, sfârșenele tale, fă-le așa, fă-musata așa, deci un chip cât de cât. Și trăiești, cum ar fi un om de felul ăsta, după, și frumos, el, și trupul lui, toate celelalte rânduite și așezate cum trebuie, și hainele tău frumoase și așezate și curat. Și omul ăsta a lăsat undeva în pustietăți, cine știe de unde, pentru că asta înseamnă sărac și pentru de parte vă rog Dumnezeu și de binecuvântare și de harul lui, spre un pustie al lumii acesteia și din toată rămâne în pustie singur, plin de lațe, plin de nu știu ce, cu mâncare în barbă, cu...
Hai de capul tău, murdar, rupt, așa și zice, eu sunt chipul lui Dumnezeu. Tu se îndoiești așa. Nici nu mai recunosc pe cel vechi. Tu ești Vasile așa. Nu cred. Așa cum se îndoiau de orul care își căpătase ochii și tot ziceau, oare fi el sau nu fi el? Și de-aia era în sens bun. Așa, în sensul rău, nu mai recunosc chipul lui Dumnezeu în omul acela. Nu mai crezi, unde este? Seamănă cu un animal mai mult decât cu un om. Și care? E așa cumva se pierde, deci nu numai că s-a pierdut, nu numai cum s-a mers pe asemănare, ca la chipul, ci se pocește și din chipul lui Dumnezeu, se acoperă, se mânjește, se murdărește chipul lui Dumnezeu. Și de-aia zice Părăsapsul, amănuntarea, slujba amănuntării, ne văzim chipul tău de care eram vrednicit și pentru ca moartea să nu fie fără de sfârșit. Adică ca această coborâre și poțile tot mai mare a chipului Dumnezeu se ducă la răutate fără de sfârșit, adică la o învârtoșare fără de sfârșit în măsura Dumnezeu, Dumnezeu a făcut moarte. A lăsat moartea ca pe un pagul, ca pe un sfârșit așa iminent pe care în fața căruia omul se cutremură. Adică nu poți să... Nimeni nu merge cu... Bine, nu mai aveți cu vodka, nu știu ce. Dar nici aceia nu merg liniștiți la moarte. Nimeni nu poate zice că în fața morții merge fără clipire. Față morții, tremur puțin, adică și acest pagnul l-a pus Dumnezeu așa ca să se cutremure inima omului, se întoarce din cele rele, spre cele bune. Nu l-a pus că să te chinești puțin omul, să placă de la, să te arăte ce puterea am, nu pentru acesta. Și ne este ca o soră răspătoare. De aceea, Daniel Turcea și mea sora moarte. Știu că pare groaznic în cuvântul, dar e soră, în fel, e soră. Soră în sensul că ne ajută. Chiar dacă pare, chiar dacă e cea mai mare dușmană al omului și prin om nu poate trece gândul morții de fintire și de săvârșită, el nu poate să se gândească că el nu va fi, nu va mai fi. Dar totuși moartea în sensul ăsta trupesc și ne este mare ajutor pentru om căzut. Deci revenim. Versetul 2. Așa. Că vă rugnesc pe voi cu râvnă lui Dumnezeu. Deci nu cu râfnă amărâtă omenească cu dragostea asta, că ce frumos erați voi și ce frumos erați și ce bine m-ați hrăniți și ce bine m-ați... Toate lucrurile astea pot fi numai omenești și dacă ar fi încușcrit și dacă ar fi legat prin legături, trupești, cine știe, tot trupești rămân lucrul ăla. Nu cu râfnă omenească îi râfnea el, adică nu cu dragoste lucrătoare omenească, cum face orice tatăl să eu știu, dacă se întâmplă la copilului. Rupe munți, sparge ca în poezia celui Goethe. Tatăl în fugă, calul în fugă, învide pământul. Haos izboară copilul gândul și tatăl încearcă să scape copilul disperat care murea. Și nu râd nici măcar râdme de aceea care pare foarte mare. Extraordinar, de mai mult decât atât, e râdmea lui Dumnezeu, care nu numai o nebunie, o ucidere de sine pentru celălalt. Aproape asta este, nu? Când râvna omenească, dragoste omenească pentru celălalt, pentru celălalt, pentru celălalt, pentru celălalt, aproape să dai viață pentru celălalt. Nu e numai atâta, deci este ucidere de sine, că Hristos cel din arătare Hristos pentru om, nu? S-a arătat cu Hristos pentru celălalt, pentru noi toți. Deci era râvna, asta e râvna dumnezeiască, chipul de sfârșit al râvnei Dumnezeu pentru noi, e Hristos, nu este altă. Și nu numai atâta, dar nu știu, este și o râvnă înțelegătoare, care vindecă, care tămăduiește, că râvna omului, cum spunea un tată, domnule, copilul nu mai respira, adică mi s-a părut mie că nu mai respira, l-am luat în bac și am vorbit cu el pe stradă, desculț, dragul tată, și copilul nostru, am avut un mic blocaj, dar și venea, oricum, de-al puțin pe acolo, pe scări de nevoie, și-mi scări au luat la cal, la picior, la... Și a făcut mai zimeri și domnule, chestia aia nu prea avea treabă, dar acum după loviturile astea trebuie să... Nu mai știu, vreau să fie mâna sfânta. Adică, o râvnă omenească, dar fără înțelepciune, fără dreaptă măsură. O râvnă asta lui Dumnezeu, cât de ține dreaptă măsură, înțelepciune aceea, adică așa cum ziceau părinții. Sunt oameni care au râvnă și dragoste și îndostivire pentru celălalt, dar care avea toate bogățiile Nilului, care era cea mai bogată regiune a Imperiului Roman, ar da-o într-o zi. Și după aceea noi toți flămânzi. Ei comparau, de fapt, cu ceea ce a făcut Iosif. Că Iosif avea râvnă să facă binele, fiind faraonul Egiptului, dar așa a drămuit grânele alea, că a frănit 7 ani poporul egiptenilor și pe cei din jur cu râvna lui, adică o râvnă cu înțelegere, nu o râvnă de asta prostească. Dăm tot și mâine, mâine, foame tot. Adică o râvnă omenească, e râvnă omenească, nu-i râvnă Dumnezeu. Dumnezeu zice Pavel, v-a unit voi cu râvna lui Dumnezeu, adică nu numai o dragoste omenească amărâtă și o râvnă omenească ca de stată omenesc, care până la urmă vă poate și și în familia noastră. Mame, tați care pot fi așa de împătiniți de copiii lor, așa cu râvnele dragoste încât le blochează și viitorul. Nu le-a trebuit să se căsătorească, nu? Îi nenorocește, intră în capele lor și dacă le cam așa, nu, nu-i bună. Sau nu-i vers, nu contează. Râvnele de la stupide, care discut de case, discut de tot. Și asta vede peste tot, adică aparte peste tot se întâlnesc asemenea lucruri. Aia nu-i râvna lui Dumnezeu. Dumnezeu are altă râvnă. Uitați-vă la râvna lui Dumnezeu pentru om, că nu ne forțează, nu e incredibil. Deci lucrează tainic, așa, altfel. Te râvnești Dumnezeu cu râvnă, cum nu se poate spune. Te iubești Dumnezeu cu dragoste, cum nu se poate spune. Dar e altfel râvna aceea, nu știu. E greu de sus taina aceea, până unde merge Dumnezeu, unde se oprește. Subțirina cu care lucrează Dumnezeu cu omul e de nespus. Puterea de a rămâne tot timpul subțirimea aceea, de a nu brutaliza omul, de a nu-l forța, de a nu-l trece peste limitele libertății, nu este cu putință la om. La om nu este cu putință. Și cumva când zice Pavel lucrurile astea cu Iova, nu nici de voi cu râvna lui Dumnezeu, cumva și spune de ce n-am venit eu să dau de la început, să pun niște par cu țării și acolo, bă, eu sunt cel mai tare, bă. Și cu râvne de aia, să vă pun acum, că în viață nu mai vine alții să vă spună. Eu sunt cel mai tare aici. Adică nu vrea să forțeze sufletul omenești, să ne învârtoșeze, să le facă să se miră de lăudărășenii lui, să le... Și a mers încetul cu încetul. A spus la început ce era ușor, ce era frumos, ce era bun pentru sufletele lor. După aceea, nici cu asimile, că n-a fost, dacă a fost nevoie de asimile, și de asimile s-a folosit. Dar aici, drămuirea asta între vin și unde lemn, cum a făcut Samarinean în Răstiv, că a pus peste rănile omului vin și unde lemn, adică vinul tămăditor, unde lemnul tămăditor și care nu arde și vinul care atunci când e mai puternic arde rana și dezinfectează, taia asta de a așeza vinul și unde lemnul e la Dumnezeu. Sau cei care cheamă și caută ajutorul dumnezeesc în a tămădui sufletele omenești, nu după capul nostru. Că oricum turnăm prea mult vin și nenorocim pe om, așa ori numai unde lemn și moare liniștit. Nu, și undeva este o taină în a recombina cele două. Și aceasta este râvna lui Dumnezeu. El știe cum să facă. El știe cum să așeze tainele acestea. El știe care suflet de om. Și aici, în cuvântul ăsta, că v-am râvnit pe voi cu râvna lui Dumnezeu, se spune multe înțelesuri. Adică nu e așa, noi zicem, v-am râvna lui Dumnezeu, trece mai departe. Nu e chiar așa, are, cine știe mai ales Vechiul Testament, toată îi descoperă lumea întreagă. Când vorbește despre râvna, îi zice, Dumnezeu, și cu râvna și mai ales în evenimentele care s-au întâmplat, zice că m-am râvnit pe voi cu râvna, sunt Dumnezeu râvnitor și toate ceva, te vin foarte înțelegi în sensul ăsta în care încerc să vă spun. Puțin în sensul ăsta, ori fi și alte sensuri, eu zic, puțin și în sensul ăsta, măcar. Și deci, Pavel spune că i-a râvnit cu dragostea aceasta lui Dumnezeu, cu râvna aceasta lui Dumnezeu și de aceea a lucrat așa cu ei. Și de aceea uneori, de ce nu a fost blând, dar a fost și astru, cum ziceau ea. De ce acum astru, de ce acum e blând? Că era unul dintre acuze. Uitați că scrisorul e astru, dar când a fost aici era blând. Și v-a vrut să le spună că a avut taina aceasta a lucrării cu omul, odată așa, o așa, după nevoile lui, după fricile lui, după ispitele lui. Și a zis, de ce am avut lumea asta? Pentru ca să vă logodim unui singur bărbat. Pentru că v-am logodit unui singur bărbat, ca să vă fărășez lui Hristos fecioară neprihănită. Deci, v-am zis și la trecută, zic și acum, Sfântul Apostol Pavel, și dacă știți sau sunteți cu atenție la taina botezului, o să vedeți că și acolo se vorbește de logodna acelui prunc, sau mare cine o fi, cu Hristos. Se dă lui logodirea Duhului, se zice. Adică se face logodna. Deci, botezul e o logodnă cu Hristos. E o logodnă cu Hristos, s-a făcut logodna. Deci ești pe calea așa mare a părăției lui Dumnezeu, ești logodit deja, dar logodnea încă se poate desface. Hristos niciodată nu o va desface, deci nu vă faceți probleme, nu sunt pericol din partea aceea. Pericolul e că noi, la un moment dat, o să ne dezlegăm, uite așa, nu mai am chef, nu mai vreau, m-am obosit, sunt plictisit, vreau altceva, vreau altfel, nu știu, să se vede spus și de logodnicul tău. Dar oricum, calea de tine noastră este o cale de logodnă și o vreme de logodnă, de la logodna cu Iisus Hristos, cu noi de la Mătezi, până la nunta cea mare a Împărăției. Deci este o cale între logodnă și nunta. Asta este. Și asta nu spune, o spune Sfântul Apostol Pavel, că zice, iată, m-a logodit pe voi lui Hristos, ca să vă păzișez după aceea pe toată neprihănită. Adică ce trebuie să facem în perioada asta de nu zice că v-am logodit pe voi fecioare neprihănite de la început. Erați excepțional de bun și frumos la început și v-am văzut așa care sunt mai bun și frumos și v-am ales așa pe elită. Voi sunteți ăștia frumoșilor, dreptilor. Nu! Și că i-a logodit lui Hristos așa și în alt loc zice, nu vedeți că nu v-am ales, că nu ați fost aleși voi de Hristos, pentru că ascult, nici înțelegi nu sunteți, nici de neam bun, nici de săvârșiți, nici bogați, nici, deci, clar că nu i-a ales Dumnezeu sau Hristos pe ei, că erau fecioare bune și înțelepte și curate. Ca și mai zice, și aici vin foarte mulți și greșești și zic, vezi, eu când am venit Hristos eram deja cu păcat, deci aveam un succes, uite, ăla a venit așa prea, nu contează asta, nu contează asta, Dumnezeu ne-a ales pe noi și ne alege. Toți suntem niște de sunat cu menina Hristos. Că ai trăit și n-ai trăit de sunat în sensul duhovnicesc. Dacă n-ai trăit trupește, ai trăit duhovnicesc și sfetește. În ce sens? Orice, oricine stă pe locul mirelui în sufletul tău, în locul lui Hristos, este ca un fel de înlocuitor al mirelui. Ai avut alt mire până atunci. Nu l-ai cunoscut pe Hristos. Ai avut alt mire. Ai locuit cu alt mire. Ți-ai dat sufletul altui om. Ți-ai dat sufletul altei realități, altei... alte idei filozofice, oricum, el era logodit cu altcineva, sau chiar și căsătorit, nu știu. Dar în momentul în care te logodești cu Hristos, de acum ai dezlegat, ca și cum pregătești o casă, ca și cum te pregătești tu pentru marea nuntă. Cum se pregătesc cu oamenii pentru nuntă, nu știți? Câte, ai, luni de zile înainte, făculite, nu știu ce, nu știu cum, dar cum să fie? Până și prăjiturile, cu moț sau fără moț, nu știu ce, nu fără, nu știu ce. Atâtea pregătiri, când gândiți-vă, dar pentru tine ai cu Hristos, nu? Că cel tot Domnul merge la biserică. Lasă Domnul! Ca și mai zice, cel tot pregătești Domnul pentru munta? Hai, bine, știu, numai ultima zi, stai puțin, te pregătești acolo. Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Dacă vrei munta așa, cum îți dorești tu, nu știu cât de pompoasă și așa, nu se poate. Așa și acolo, nu te aceea, nu te poți pregăti numai în zi, lasă în ultimul moment, de fapt, moarte și zici, Doamne, iartă-mă, 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 dăm haine, dăm nu știu ce, dăm nu știu ce. Și ești ciuhulit, vai de capul tău. Nu poți să te faci ceva așa într-un Dumnezeu. Nu poți, nu te-ai pregătit. N-ai fost la acordul oficial, n-ai fost la... N-ai fost! Nu te-ai zis așa, ca să înțelegem. N-ai fost! Nu te-ai pregătit niciun fel, miros tot, dar nespălat. Degeaba repede tot o haine peste tine, că tot nespălat rămâi, adică degeaba, nu, acolo nu merge cu cum au acoperit de pe care am făcut de smecherie, de dat ăla, de dat ăla. Într-un fel și la fecioarele neînțelepte, când nu li se dă. Deci nu se pot face smecherii în ultimul moment. Dă-mi tu, fă tu repede, dă-mi tu mie ceva, dacă s-a rezolvat, acum s-a rugat ăștia pentru mine. Nu se poate. Deci cum să zic, dacă tu te-ai pregătit cât de puțin, nu se poate. Se poate. Și se întâmplă ca acea invitația la nuntă, când fii de ce invitați, vine și unul care n-avea haine la nuntă. Și îmi spune, ce-i cu tine pe aici? Să știți. Da, zic mie ce să mă zică. Și zic, scoateți la afară, nu ai văzut mai din afară. Și celorlalte. Și atunci, nu. Noi suntem, ca zice, ca să vă fățișesc, sunt voi fecioare neprihăite până la nuntă. Deci noi nu suntem fecioare neprihăite din prima. Sufletește. În sensul că nu suntem curați și părinții toți vorbesc despre asta, că noi fi suntem înșelați. Ce s-a înșelat? Adică plin de mizerie, plin de șelăciuni, plin de șmecherii, plin de neînțelegere asupra lui Dumnezeu, de chipuri diferite asupra lui Dumnezeu pe care le avem, de înțelegere greșite asupra lumii și asupra nouă, asupra noastră și asupra aproape nostru. Și încetul cu încetul tot mai multe dumnezeu și tot mai mult înțelegi, lucrând în calea pronunciului Dumnezeu, lucrând în ajutat de Sfintele Taine, ajutat de îți curățești și haina, îți faci mai frumos, mai pui aici nu știu ce, mai pui dincolo așa, mai spui colierul, mai pui coronita, mai pui nu știu ce. Ca la sfârșit să zici, da, sunt de asta de Hristos, dar nu tu până la urmă ți le pui, că tot mirele te împodobește încă de acum, din lucrarea Duhului Sfânt. Dar aceasta este vremea vieții acestea. Deci, lovește de săvârșit Sfântul Apostol Pavel aici în cei ce cred că din prima ești curat. Și sau lovește în cei ce cred că prima botez, da, asta s-a rezolvat. De acum încolo nu mai e, probleme, ești mântuit, cum zic neoprotestanți. Dacă te-ai botezat, da, acum îți urmăm așa de timp. Și să nu chiar cazi încă nimic, dar este rezolvat pe treaba. Deci de acum poți ești mântuit. Nu e adevărat. Ca cei oameni, toți acei corinteni erau botezați. Ce crezi, sunt erau botezați? Ce-a făcut Pavel acolo la mezi? I-a botezat. I-a învățat și i-a botezat. Și zice, Acum voi să-i mă la Logodnă și de acum trebuie să mă învăț ce să fii fecioarele dinainte până la întâlnirea cu Hristos. Deci lucrarea asta de curățire începe cu botezul, acolo se numește Logodnă, legarea cu Hristos, de aici începe curățirea, nu că ești curat și gata. Nu ești curat și gata. Adică poți să fii curat în afară, dar ești în departe dinăuntru și tot îți murdărești, ca și cum ai vomat tot timpul pe haine. Nu pot să-i găsesc alt exemplu mai... Nu este. Ca și mai știu, uite, pe din afară, sunt înăuntru, ești oase putrezite și Mântuitorul spune că vai vouă fariseilor și cărturarilor, că pe din afară este ca o mitre vorbite și curată și mafie și oamenii trebuie să vă ieși limbi, iar înăuntru sunt oase putrezite și toată spucăciunea. E așa se întâmplă și cu omul, adică el trebuie să înceapă, tămăduirea sufletului său, care este într-o înșelare mare, într-o greșeală, în care ne-am zidit, în care suntem, în care și începe lucrarea această tainică de ochi și Dumnezeu, a curățirii, a înțelegerii, a descoperirii, a dumiririi. Asta, atât de frumoasă e lucrarea aceasta și ne pornește pe dorea Sfântului Dumnezeu, n-are șanse să se plictisească.
Părinte,
dar nu este o teamă. Mă, nu este o teamă, este o frică, nu pot să fii sigur, dar oricum sunt pregătit, oricum aici am pistol, dar am viața galbenă de sute. Nu pot să fii sigur niciodată. Dar ai nădejde Dumnezeu, noi nu suntem ca cei fără de nădejde, știți? Deci trebuie să pune gândul ăsta așa, noi nu suntem ca cei fără de nădejde. Așa niște fricoși, niște temători, că Dumnezeu numai atâta așa, să ne prindem de gădiți, atâta și atâta, gata. Cum nu te-ai rugat într-o seară, atunci vine moartea și te-o las. Nu! Nu face Dumnezeu lucrul ăsta, nu știu, nu e așa. Deci cum le cu chestii de-astea mici, de Dumnezeu mici și îngust, de zeu amărât olimpic? Nu! Dumnezeu nu e așa, deci să nu ne temem în sensul ăsta. Dar nici nu putem cu atâta, noi nu putem umbla cu târguieri, cu... El trebuie să vadă pe termen lung așa o dărâre a fiscătania omului. Chiar dacă e mică, chiar dacă nu știu ce nu face, nu știu fapte eroice, mai bine, mai puține fapte eroice și o stăneală de lungă durată pe calea aceasta. Deci hotărâre și mergerea pe calea aceasta. Dar vă spun, bucuriile și tainele pe care omul trăiește cu Dumnezeu pe calea aceasta, a lucrării lui sfătești, și am podobit lui și plătești, sunt atât de mari, că nu are timp să plictisească, nu se plictisește. Ca și cum tu tot timpul te gândești, haina, asta mai mult spune fetelor că ele tot timpul de niște gândești la haina de nuntă, cele mai multe, haina de nuntă. Băi, ce nu vreau să gândești la ce costum de nuntă, nu-i prea interesant, dar fie ce? Dar în picuit ce mă spune băieților, dar sunt fete. Deci, vă gândiți de mult timp că la haina nu se cum va fi, cum va fi. Ei, nimeni vă puteți da seama ce altceva vă va aduce Dumnezeu decât îți imaginei tu. Îți imaginei niște fericire, basta, aici, aici, aici. Nu! Dumnezeu să aducă lucruri de nespus. El nu umblă, deci depășește cu mult așteptarea omului. Ești tot timpul minunat. Pe moment ești distrus. Cum? Și fără asta, cum după tine, aici? Dar după ce vezi totul, zici, extraordinar. Trebuie să ai răbdarea aia să vezi totul, nu din prima zi. Nu, stai cu apă de pereți, să faci scandal, să te suferi. Pentru că tu aveai ideea clară, știi nu știu care, așa să fie. Și când vezi de fapt ce vrea să facă Dumnezeu, zici, Doamne, ce prost am fost, cum am putut să mă opun? Deci ca și cum după ce te-ai opus tot timpul, apar cu o haină amărâtă de nuntă, cum au toți, cum ți-ai imaginat pe tu, așa, ți-au imaginat tot cam așa. Și când vezi stau, când a părăbit Dumnezeu, să ieși dincolo, rămâi cu gura de stat. Și zici, ce n-am lăsat Domnul? Când dacă n-ai vrut, sunt îngrozitor. Nu am vrut. Dar ce-a văzut în capul meu? Dar ai crezut că ești deștept. Asta e mândria. Și sunt crezut că știu eu mai bine. Ce să știu, mă, frate? Dumnezeu ce-a făcut cerurile și stelele și măreția lor, care atunci când a vedea unde din ziua a patra, ziceau că îngerii se minunau de măreția lucrării cerurilor. El care a făcut cerul, nu știe el să zidească sufletul, să-l facă așa cum l-a gândit în veșnicie, nu știe el frumusețea lui. Știu mai mult decât omul. Așa, să punem întrebările. De ce se spune că peștele ar fi cel mai vechi simbol al lui Iisus Hristos al creștinismului? Dar am spus despre asta. Ihtis în grecește, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Înseamnă în grecește. Adică inițial. Iisus, Iisus Hristos, Tu, Dumnezeu Teos, Mântuitorul Totilios, Imon, Ihtis. Asta înseamnă. Deci, nu era încă foarte împământerit sau foarte bine pus înainte semnul crucii, el se era de atunci cinstit într-o anumită măsură, dar după vedenile și viziunile și vedenile Sfântului Constantin a căpătat mare putere, așa, și a invitat Sfântul Cruce mare în Roma, așa cum a văzut el în visii, în vedenie și toate cealaltă, și de atunci încolo, în cercul cu cercul crucea aceea a devenit semnul creștină, până atunci, în general, ea semnul acesta al peștelui. Da? Și acum se poate face, dar nu neapărat. Oamenii care mor ne mai pot vedea, mai știu de noi. Foarte greu de spus. Nu prea știu, unii s-a spus despre asta, dar într-un fel sau într-altul, mi se dă de înțeles că da, dar cei care au trăit viața rea și grea și împovărat înainte de Dumnezeu nu au putere nici într-un fel, nici într-un fel asupra a face ceva, a ajuta cu ceva de dincolo Domnului. Nu pot. Și gândiți-vă la cel din iad, care zice, Doamne, cine te pe lază? Vrei bună? Nu știu ce a zis. Nu am avea notat și să scăpa nota. Deci, bogatul stătea în ea și zice lui Lazar, îi zice lui Avram, primește pe Lazar la frații mei ca să nu vină și aceea aici. Deci el cumva vedea că ei continuau să trăiască rău. Deci avea cumva, nu mai este oprirea aceasta trupească în care nu mai vedem, ei văd. Deci ne văd. Și cumva trec peste, el vedea pe om că continuă să facă rău și vedea toată realitatea, deci omul acesta nu mai era într-o necunoaștere, vedea realitatea, vedea și pe Avram în rai, îl vedea și pe Lazar, vedea și pământul, toate celelalte, deci parcă toată lucrarea aceasta Dumnezeu și lumina aceasta în care vedea acum lucrarea Dumnezeu, îl durea și mai tare, râna cu care Dumnezeu a râvnit pe el și pe care el n-a băgat în seamă, toate acestea i s-au făcut lui iad acum, că durea enorm și l-ar vrea sufletește, deci e sigur că ei văd. Într-un fel sau într-alt, sau cunosc. Dar faptul că el zice că merge pe Lazar, deci Lazar a fi putut. Cu voia Dumnezeu și cu știința lui. Deci cei preț ar fi putut să meargă. Ei nu pot. Ei sunt legați cum ar fi, adică cei drepți și cu siguranță știm sfinții. Și sfinții de aceea își rugăm. Vino, ajută-mă și așa, că ei chiar vin. Deci nu știu cum să zic. Ei au binecuvântare de legarea asta la Dumnezeu. Sunt prieteni lui Hristos. Ei lucrează are lui Hristos, ca și cum ar fi împreună cu Hristos neștelea și sunt împreună cu Hristos, ei sunt prietenii mirelui. Cum să nu cred? Ce? S-au făcut ei prietenii mirelui și sunt ținuți acolo legat și nu au nevoie încă? Pe ce prieteni al mirelui pot să fii dacă ești așa? Nu! Chiar că au dăbănit cererea lui Hristos de atunci, încă nu trebuie să vășite după moarte, dar ei pot lucra și aceea sfinții pe sfinții chemam. Și merg pe la asta, deci la nu putea. Avram a zis, nu e nevoie, deci n-ai zis că nu poate, că la, când a zis să vină la mine sau așa, a zis clar, nu poate, este între mine și voi, între noi și voi, probabil că nu e trecut. Dar în lume nu era problemă că față mea sau nu poate. Nu, se putea. Deci e clar că cei drepți pot. Acum cine sunt drepți, cine sunt acești oameni, acum nici să trasăm tot într-o chestie de tipul ăsta polidiar american. Orice bine ce se întâmplă, bunicul, sigur, a fost bunicul lângă mine, bunica, tata, mama. Adică într-un fel de, se transformă tot într-un fel de confucianism, așa, într-un fel de cinstirea strămoșilor, care moșii și strămoșii, ca într-un clan, așa stau și ajută tot timpul și peste tot, urmează, te urmează. Creștinul nu a dezvoltat asemenea, pentru că nu e adevăr în acestea. A, dacă erai din familia Sfântului Vasile cel Mare, în care erau toți frații și bunica și mama sfinți, așa, da, vinea toată familie. Dar nu e cazul la noi, adică nu știm. Bine, poate să fie lucrarea. Sigur, și avem în istoria hagiografică a sfinților multe asemenea minuni. Când Sfântul Modest, luat la părinții lui, care vrisă în temniță, deci îl avea în brațe, a născut în temniță mama lui, îl avea în brațe și au murit amândoi acolo în frigul acela și ea ținându-l în brațe și l-au găsit așa el încă viu și l-au luat acolo temnicele și mai mari orașului și l-au crescut în credință păgână. Și încetul cu încetul a aflat de unde vine și ce s-a întâmplat cu părinții lui și înainte de a fugi de acasă, de a pleca de acolo, a mers la pământul părinții lui și a rugat să-i ajute. Ei muriseră de lui Hristos. Oamenii și erau sfinți într-un fel sau într-alt. Sfinți ce sunt într-un fel sau într-alt. Sfinți Dumnezeu. Și l-au auzit și l-au ajutat. Nu știu dacă pot asta face, na, la oricine, că tatăl meu a murit cum a murit, nu prea l-a păsat de cum a trăit și te duce să-i cer ajutorul. Nu știu dacă va putea să te ajute. Ar vrea, dar nu poate. Nu poate dacă e pe el nu s-a ajutat, nici pe tine nu te poate ajuta. Deci aici e foarte discutabil, așa se transform totul, așa, de, și cum auzeam până și la Oscar-uri. Și tata care mă vede acolo, sunt sigur m-a ajutat și nu știu ce, în pericol de mașina, de nu știu unde a umblat. Și tata fericită viața, nu prea pot bănui că aceia e de cei eliberați care stau și ajută de sus. Adică, aici e foarte periculos să introduci așa un fel de confucianism creștinism, un fel de... Asta e tot o umbră a credințelor răsăritene, răsăritene din extrem orient, din creștinism, așa. Ceea ce nu e. Mai zi o dată, râvna omenească, râvna dumnezească. Ina, răspund, ca să nu uit, la Muzeul de Istorie, a fost ieri, s-a deschis acea expoziție de care m-am zis data trecută, la expoziție câțiva arheologi, câțiva doi procurori, doamne, și, în general, Institutul de Constatare și de Condamnare și de, nu mai știu cum se numește, Institutul Român, în partea de investigare a motivului crimelor comuniste, ceva de genul ăsta, pe 30 de oameni, s-au apucat să, de fapt, nu știu, să răspund așa pe scurt. Cei care au mai văzut bunicii voștri cu moșii, știți că în perioada comunistă și mai ales în perioada imediat în 47, în altă câștigarea legilor de comuniști, bine, prin fraude și așa, și pe aceea 47, 48, 49, 50, 51, 52, până la terminarea colectivizării târziu, și mai ales în problema colectivizării, dar orice altă problemă, cine e incomodat din stat, incomoda unul care, pe lângă că unii ceva pușcărie, pe cei mai incomodă așa și care erau presanți pentru ei, îi scotea la marginea câmpului, îi pușca și încă o pantă noapte, deci de obicei lucrurile astea se întâmplau noaptea. Adică te lua din sat, el la familie și mea pe la închisoare, chiar și așteptau să era 50 de ani. Nici acum nu știu. Și multe ori se spune că la Iuda muri sau la Sighet, dar ei sunt mușcați la marginea satului, fiind opați neștiuți de nimeni, la margini de păduri, prin râpe, îngropați ca niște păgâni. Adică, i-au bazocorit, cum zicea de unul sărăcuțul, la ora 3 dimineața l-au luat și la ora 4-5 l-au împușcat la o margine de pădure și l-au îngropat la un metru, pe ei nu au făcut groapă mare și repede sunt îngroapă, știți? Neștiuți oameni care ar fi rămas necunoscuți pentru totdeauna, oameni care au fost oameni, care au avut o viață, care au muncit, care au... Nu mai atât, dar nu au pus să iei revoluții sau că au zis în vorbă, mă ziua comuniștilor, sau au zis că cum, nu mai e rămâne regele sau... Chestii care acum nu se fac normale să le zici, că le-au zis și ei și că pentru asta au murit. Și s-au ocupat așa câțiva ani, mai ales în vara aceasta, și-au dezlopat acești oameni. Adică au căutat, s-au informat de la securiști până la oameni din stat, dacă știu unde au fost momentele acelea. Dintre cei care au săpat groapa, dintre cei care... Și s-au găsit pe 30 de asemenea morminte și gropi și oameni care au fost dezlopați și săraci. Și li s-au găsit. O canci din picioare care s-au mai păstrat, opincile, briceagul, unul sărat pagan opinci o lingură și o furculiță. Nu știu ce ținea. Altul, și toate ce sunt afișate acolo, la, și cu viețile lor, și cu chipul lor, dintr-o dată îi capătă și un nume. Deci unde a fost înlopat, a fost scos de acolo, cu preotul, duci și înlopat în sat. După atâția ani, oameni care... Deci la teamă să le răstești numele, nu era voie să răstești numele, că dacă răsteai numele, puteai fi socotit anticomunist. Deci măcar numele nu li se răstea. Și acum, în sfârșit, au și eu nume, și sunt puși acolo. Și ce vreau să spun, am vorbit cu domnul acesta care s-a ocupat, șeful lor, șeful institutului acestuia. Manu Soclean se pare că îl cheamă și a zis că noi nu putem ajuta, că ei toți se plâng că n-au cine să facă chestia asta, adică mai știu locuri, dar asta e recuperarea unor suflete, a unor, nu a unor suflete, a unor amintiri, a unei vieți, a unor... E un car de suferință acolo, la familie și a oamenilor acela. Și au zis că în vară, dacă am putea să-i ajutăm, și poate acolo facem tablă sau nu știu, vedem cum, undeva în muntele mare, din munții Apuseni, de Câmpești, sus pe muntele acela, sunt 5-4 bărbați și o femeie însărcinată în luna 8-a, cu copilul în pântece, omorâți într-o singură groapă, se știe și locul cam unde ar fi, și că așa cumva. Știu că e groapă, nu mă chema, nu-i banchet, nu-i frumos, nu-i ceva nemaipomenit, nu se fac. Că și ei sunt tulburați, totdeauna nu fac ușurință chestia asta, tot timpul aminteau de lucrurile astea, era foarte greu să scop oamenii aia, să-i găsești îmbărbizați în durerile morții, văzând că ei au fost îngropați aproape de și s-au mai mișcat acolo în pământul acela încercând să se îndurere așa. Dar oricum, e un bine făcut acesta. Adică, sigur e un bine. Deci dacă vreți, undeva în vară, dacă vreți, eu nu sunt creștinul ascuns sau așa, așa că nu pot să zic în numele vostru, dar numele studenților creștini, nu numai ascuns, numele studenților creștini, am zis că ne-am vrea în vară, în muntele mare, din de lângă Câmpeni, să mergem și să vedem dacă putem să, cel puțin pe aceea, patru și femeia aceea sărăcuța, omorâtă cu copilul în luna 8-a. Dacă vreți, nu? Mi se pare mai bine decât să nu facem nimic. Da. Da. Vrea cineva să zică ceva? Ah, cum să schimb râvna? Greu cuvânt. De fapt, aici e vorba de schimbarea întregul om, ființei lui. Cu cât tu ești mai... De fapt, cu cât îl iubești mai mult pe Dumnezeu, cu cât îl descoperi mai mult pe Dumnezeu, deci cum să-L iubești pe Dumnezeu? Cum să-L iubești pe Dumnezeu? Cu cât îl vei descoperi mai mult pe Dumnezeu, cu atât îl vei iubi mai mult. Cu cât îl înțelegi mai mult, cu cât îl vezi în natură, cu cât îl vezi în scrierile părinților, în scrierile Evangheliei, cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, n-ai cum să nu-L iubești dacă cunoști pe Dumnezeu cel viu și adevărat, după învățăturile părinților, nu prostii că mă iau acum plăcat cu noi și-mi văd eu, fac. Nu! Așa cum l-a cunoscut apostolii, cum l-au cunoscut ucenicii apostolilor, dar cum îl vorbesc nouă și îmi spun că ei tot timpul îmi descriu ca pe Dumnezeu iubirii, Dumnezeu că tot timpul ne spun de chestia asta. Și noi nu prea vedem, tot timpul pe acolo zicem, dar nu vedem multă iubire, așa. N-aș fi la Hristos pe duce să zic așa un discurs, mor pentru voi, să ne spună foarte clar așa, adică să... Și fapt asta fac pentru voi, la un viață la voi, da, văd cât iubirea. Vrem chestii de genul ăsta așa de tip telenovelistic, declarat de iubire, de la avocate și plină de patos. Din asta să ne dovedească Dumnezeu, ne-am, dacă ne-a îndepărtat de frumusețea aceasta a mărturisirii iubirii tainice lui Dumnezeu și vizibile în același timp prin lucru, dar fără să obosească prin, vezi că te iubesc, vezi că te-am făcut pentru mine, vezi că te nu știu ce, care până la te-am învățat așa, la acum, Doamne, nu mai dau iubirea asta, asta dura, spre libertate, Dumnezeu nu te obosește cu asta tot și zicându-ți, nici măcar prezența lui și viața lui și tot ce a făcut, n-a fost așa obositor ceva. A fost nu se simțea un datorat să le-a spus, vedeți acum mai v-am iubit, vedeți, tu cum sunt ce l-am dat aici la. Și mâine mă vindeți, mă vindeți voi? Și ei se simt îngrozit sau rău. Și să mii de îndreptățiri, păi nu puteam astfel, că mai te vin, te vin, te vin, te vin, dar nu știu ce și nu spun, cum v-am spus îndrăgostiți? Că nu știu așa, clar, că ți se spună, că te iubești, 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 Dumnezeu nu e așa. Și acești oameni toți vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu și o mărturisesc. Această dragoste care nu se arată așa cu... Nu vine cu bascula, cu pătoarne în suflet. Uite, iubirea mea! Și așa, e taie, e acolo, e mare, dar trebuie să deschizi ochii, să o vezi. Dar acești oameni o deschid, o descoperă, ne arată. Ei, dacă citești scriptura așa, așa, de Învățătura Părinților și pe explicații lor, dacă încerci să te rogi, încerci să faci cu și Dumnezeu, încerci cu încercul, n-ai cum să nu-L cunoști pe Dumnezeu acesta și El chiar începe să lucreze cu tine. Nu e așa numai o cunoaștere că din corp, că din nu știu ce. Chiar încerci să vezi că Dumnezeu lucrează cu tine. Încerci să-i vezi, să-i simți prezența. Și din momentul acela în care omul începe să-L cunoască pe Dumnezeu, nu există nicio altă relație omenească, nu se aseamănă cu relația aceasta. Ei, din momentul acela poți să începi să râvnești și pe aproapele cu altă râvnă. Prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu, nu, că de aceea zicem la sfârșitul, la sfârșitul ecdenilor, pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm, adică, cumva, și pe celălalt să-L râvnim, să-L dorim, prin și pentru Hristos, adică nu așa prin râvnă noastră pomenească păcătoasă, îl obosim cu dragostea noastră pătimată și geloasă, ci cumva prin râvna lui Dumnezeu să curățim râvna noastră. Așa, numai așa există posibilitatea asta de a putea să râvnești ceva cu râvna dumnezeiască. Oamenii care sunt atei, dar fac fapte bune, Dumnezeu le mântuiește, nu putem ști asta. Oricum, aici stai Dumnezeu. În general, acestor oameni să știți, și m-am mărturisit oameni de patru morții, că oameni care s-au îndăit o restul vieții, toată viața, de patru morții au primat preot. Doamne, vină. Și vorbim sincer și acolo, că n-ai cum să nu vorbești sincer acolo, adică omul ăla, și spovedanie, dar și pe patru morți, nu are rost să te prefaci. Nu prea sunt prefăcut pe patru morți, să știi. Nu prea sunt, dar nu mai ai să te prefaci. Mai ales că știi că rămâne numai tine și preot, nu mai... că ce o să zice la copii? Nu mai contează ce zic copii, că ei nu mai definești părinte. Și oamenii aceia spun, când făceam binele, când pe lângă împotrivire pe care o simțea, și simțea o împotrivire și în partea diavolului și în partea, dar existau multe împotrivă că face bine. Deci nu era ușor să facă bine și recunosc tot că nu era ușor, dar pe lângă lucrurile, pe lângă această împotrivire, dar care nu era peste măsură, deci nu era ceva, zici, doamne, m-a terminat, eram gata, m-a pus la pământ. Nu, erau anumite împotrivire pe care simțea că vreau să facă binele, li se mai întâmplau și alte chestii. Câte o greutate, câte o răsuce, dar de trecut peste ea, zicea, când făceam binele, simțeam că mi se deschid ochii, că fost mai bine, că înțeleg pe Dumnezeu, că simțeam că Dumnezeu îmi întinde mâna ca la peste un apă și că vrea, uite, hai să mă cunoști. Și recunoștea că n-a vrut să dea mâna. Nu vrea să merg mai departe. Dar atâta. N-am mai chef să intru într-o relație directă, clară, personală cu Dumnezeu. Nu mi-a frică, nu m-a stresa, nu puteam să... Deci au simțit și simt asta. Acum depinde cât oamenii aceștia au ridicat mâna lui Dumnezeu. Cât o fi colaborat cu aici, stai de Dumnezeu, nu putem mai spune că... Cum putem să ne rugăm pentru atei? Ce să zicem și la... Ce să zicem și la ce sfinți? Păi cred că la sfinți precum Sfântul Nectarele Ghine, care se duce opta cu polițistul ăla, nu știu dacă știți. Era un polițist grec care se spunea, băi bătrâne, că era pe insula Ghina înainte de a muri el acolo, s-a retras și tot cu Dumnezeu, tot așa, dar cu ea drumuneți voi. Deci spunea clar, deci îl cinstea doar de greci de atunci, era socotit omul Dumnezeu, dar el era tare știință. Doamne, nu-i nimic, doamne, și tot umblați cu povești, nu știu ce. Și părintele tot așa vrea să mă omă, nu mai vorbi prostii, hai să și tot vorbim, da, și ăsta tot, lasă-mă, doamne, nu puteai convinge, pentru că el a plasat pe... Și după un timp, nu l-am mai văzut un timp, un an și ceva, și l-am întâlnit din nou. Și s-a întâlnit cu el, bă, plâne, tot așa, cu nu știu ce și nu știu ce. Și a stat mult părintele și i-a spus cuvinte așa, foarte... zivitoare așa și întăritoare și... Dar el tot așa, da, mă, nu vreau să nu se lăsa cumva, nu vrea să se lase la prea mult, acum o viață te zidește în asta să se lase și la un bătrân. Și s-a intrat în bava acela unde se mai ducea, știți că mulți poliții sunt căsătoriți cu cofetărete, cu... Și frații tot păzim că pe acolo stradă trebuie să mai ieși la bofetărie, ce să vadă? Și de acolo s-a fiind vremea și a intrat de acolo la un bar, ceva. Hai, bătrânul ăsta nu se roase, doamne, și apine lumea acolo și zice, ce bătrân? Cum te bătrân? Nectarie, ăsta, zice, care nectarie, omule? Păi nectarie, dar ăsta aici în dealul aia mănăstire și șeste, dar nectarie e mort de una așa. Ei, mort. Dar ce tu ne-ai, de oră mergem, vorbim, nu se poate. Și toți din bani, e nebun, e mort, înțelegi? Și a zis, nu se poate. Și s-a dus să vadă acolo la mormânt sus și a văzut momentul nectarie. Și a dat seama că a vorbit cu Sfântul Nectar, dar asta a fost cea mai mare lovitură. Că de fapt, din asta i s-a dovedit că Dumnezeu există, că dacă Nectar nu s-a spus el o oră, nu așa o vedenică parte de departe ceva. O oră! Discuții serioase între ei așa și certuri. Incredibil. Sau la Părintele Porfie, pe care o socotesc Sfântul Dumnezeu și care și nu o socotesc mulți să s-o poate și pentru că este Sfântul Dumnezeu. Nu este încă declarat, dar este Sfântul Dumnezeu. Și care un ucenic al lui în America povestește că la vremuri grele, încercări grele, îl suna cu Părintele Porfie, că a fost ucenic al lui, acum a fost duhovnic al lui, că care acum poate că avea prin America vecina, dar pentru probleme grele, pe Părintele Porfie îl suna în Grecia. Și după câteva luni bune care nu mai sunase, sună, la un moment dat răspunde părintele. Și vorbește cu părintele vreo jumătate de oră. Vorbește cu părintele și spune părintele, liniștește că avea probleme în familie și ce, și zice, uite, fac așa, cu soția ta fac așa, cu copiii tăi fac așa, deci i-au de respirat, i-au de tot al părintului, nu? Deci nu 3 minute cu un copil se le făcea că vreșe la părintele lor fiind. Și o jumătate de oră, serioasă, cu părintele, așa? Și asta și zice, de acum să nu mai sun, că eu am murit. Ce-o fi vrut să zică părintele? Și a tot rământat el așa și a început să sune telefon și cu ucenici cu care se întâlnea și în Grecia. Și a zis, toți i-au zis, de 2 luni, nu știu cât, 3 luni, a murit părintele, nu știai? Nu putea înțelege lucrul ăsta. Cum se poate, domnule, eu am murit cu el. Deci vă dați seama ce poate să facă Dumnezeu. Cum se poate așa ceva, e de nespus. Dar dacă, sau în situația aceea cu profesorul acela de teologie, care nu prea credea, care s-au jurat ei unul altuia că dacă vor muri, oricare dintre ei va veni și va spune că există Dumnezeu, dacă există. Știți, 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 la Părintele Porfirie. și a murit profesorul de teologie, păi întrebă fie, nu avea probleme să creadă Dumnezeu, dar așa a avut profesorul de teologie și a zis, bine, cine moare primul, vine și spune ăluialalt dacă există Dumnezeu. Bine? Bine. Dacă nu vine nimic, înseamnă că nu este, au zis ei. Și a murit profesorul de teologie și noaptea aceea a auzit de ori foarte clar, strigând glasul teologului, este Dumnezeu, este Dumnezeu. S-a cutremurat părintele, vor fi omul lui Dumnezeu, om care avea vedenii, dar s-a cutremurat de glasul acela care s-a răsunat în toată mănăstirea. Există Dumnezeu, al teologului care tocmai fusese la anunțat de cu seară că murise. Deci s-a auzit glasul lui murise departe. Și el a auzit la mănăstire cuvântul acela. E, acești părinți au cum să nu te ajute, nu? Dacă ei acolo au intervenit, dacă acolo au fost, dacă acolo au fost minuni, ei doi simt cei mai apropiat în finințată. Deci chemați-vă băinți de profilul în ajutor, chemați-vă băinți Sfântul Nectarie, dar până la toți sfinții sunt așa și lucrători, dar na, ei doi cumva stau în ochi așa. Dacă mai țineți minte al sfinți, scrieți-vă. Părinte, am putea să zicem o dată noastră pentru profesorul Ioan Grabolna. Da. Așa, și ultima. Pare rău că am insistat mai pe râvnă astăzi, dar erai, trebuia. După asemenea, părtășane, dacă mâncăm un măr, spre exemplu, e păcat dacă aruncăm cotorul? Pentru că l-am atins cu gura. E păcat dacă nu spunem rugăciunile dinainte și de Sfânta Împărtășanie? Înge cu a doua. Da? Nu că e păcat. Dar nu e o pregătire, nu se poate să... E ca și mai zice, domnule, înainte de o masă mare, de masa cu primarul din Clujul, șef, totuși te pierdeni, îți așezi puțin, nu știu ce, stoși gofurile, faci niște chestii minime. Nu știu ce face omul, acolo face ceva. Și cât de cât, scoate în el brabul, face așa. Deci face, acela e, acesta e rostul rugăciunea acesta înainte de împărtășanie. Dar te trezi puțin. Măi, frate, unde mă duc eu acum? Dă-mă împărtășesc. Ce se întâmplă din împărtășanie? Asta. Doamne, Dumnezeule, Doamne, vede din la tine și nu știu, dar tu nu mă arde, Doamne. Ce ar trebui să spui tu cu sufletul tău, cu gura ta, să simți tu, e acolo scris, omule. Lasă că mergem așa. Adică, totuși, trebuie acela. V-aș da un exemplu din viața Sfântului Ioan cel Milostiv, Patriarh Alexandrinic, care a murit pe cale mergând spre insula Cipru, mi se pare, de unde era el. Din Alexandria mergea spre Cipru și a murit pe drum. El fiind Patriarh Alexandrie și s-a hotărât să nu mai întoarcă înapoi în Alexandria și să îngroape în insula lui de unde era el în Cipru. Și acolo, cu mare cinste, l-au primit și pioții. Din Abucărul era Sfântul Ioan. Asta era vreo 600 și ceva. Și au dezlopat să-l pună în fața altarului. Știți, în mult timp, de ce se îngroapă oamenii în jurul bisericilor și se fac cintirele și titorii biserică și ierarhii cât se poate sub biserică sau pământul și tot? Adică toți vor să fie aproape de Hristos, de cel care vine acolo să se face trup și sânge. Cine vrea să moară să fie departe pe un vârf de deal, departe de Hristos? Unde să? De cine să fie? Cine rămâne viu? Hristos rămâne viu. Unde să te duci? Până și fratele ăsta trup al tău, prăpădit, amărât, care nu ești tu în tine, dar ești parte, e parte din tine, cum vei să-l lași o rune așa aruncat? Trebuie să îl apropii de Dumnezeu. Unde e Dumnezeu? Sigur e la biserică. Restul, nu știm, dar sigur este acolo, vine ca trup și sânge. Și atunci se vă copieți oameni din jurul bisericii, așa. Ca și cum ar vrea să rămână aproape de Hristos, ca și cum ar vrea să rămână aproape de Dumnezeu, cel care va învia și care parte rugăciunea bisericii să vină șapte al lor. Să nu fie uitați. Ăsta era gândul. La un moment dat erau porniri de genul ăsta că în sicriu să se pună din sângele și în trupul Mântuitorului. Adică se toarne din vinul care era transformat în sânge. Și bineînțeles că s-a refuzat complet de biserica asta, dar cumva s-a încercat la mormântarea Sfântului să se pune din vin, așa peste. Preînchipuie sângele Mântuitorului care spală păcatele omului, care spală haina din munte, care cumva cel ce mănâncă trupul meu și dea sângele meu, eu îl voi invia la ziua și de poi. Adică era semnul părtășanii, semnul că s-a împărtășit omul acesta, că a trezut lui Hristos și acesta le vor învia. Îl îngropăm pe acest om ăla cu nădejdea că s-a împărtășit, bine, luăm vin obișnuit, nu punem sângele lui Hristos, că nu e doar Dumnezeu, nu putem să-l punem acolo așa, oricum, și dar cu nădejdea asta. Și, dar nu știu ce întrebare era, m-am uitat. Așa. Și se îngropau arhierei în față, se vedeau lespezile acestea, se săpa în fața altarului, în biserică. Și acolo, pe lângă arhierei, erau îngropați și alții, preoți. Și după ce l-a zdropat, cine știe cât timp era îngropat, erau vreo 7 preoți și era, care nu erau, nu putreziseră, dar nu erau neputrezișime de sfinți. Pentru că acestea zic și pe biserică, erau neputrezire, oamenii ăștia muriseră cu anumită cancer, cu anumită greșeală înainte de Dumnezeu, și în care Dumnezeu nu îngăduise sau vrea să arate lumii că nu s-au, că aveau anumite păcate înainte de Dumnezeu, printre care s-au rugat mult arhierei și cei de acolo, discipul să afle, înainte de îngropa pe Sfântul Ioan acolo, de ce aceia sunt așa. Și mi s-a descoperit un mare creitor și pusnic de acolo, că pentru că acești preoți nu și-au pus în rândirul de împărtășani înainte. Nu și-au pus ele, tot bine așa lucrurile așa. Da, da, deși era mai mică, să știți. Era mai mică, ea s-a mai adăugit în timp, n-a mai fost versiune care s-a adăugit în timp. Și au promis 7 preoți că pe lângă canonul ce au ei, așa au socotit ei. Că nu neapărat că cerea Dumnezeu asta, dar așa au vrut ei. Că pe lângă canonul de lor de fiecare împărtășană, să mai zic o dată și pentru fiecare pentru unul de acolo. Și în momentul în care au promis, s-a făcut dezlegarea mare de la mănăstare, s-au transformat în cenușe, toți aceia, dar acestea vor vi se pare așa, pare, lasă-ne ca la poliul deja în cenușe. Da! Mult mai aproape de noi, pe la anul 1850 și ceva, la Sfântul Valid la Cernica, deci 1850 și ceva, oameni care au fost de față, au notat undeva în Gorj, fusese Sfântul Calimbru la Cernica la duhovnicul lui Ionescu, Ilarion Ionescu, așa-l chema, Irodion Ionescu de la Lainici, era duhovnicul lui de la Lainici, și coborau de la Lainici prin Gorj, printr-un sat, l-au întâlnit oamenii, s-a zis, vină o părinte, era episcopul locului, nu pleca mai departe, că avem aici un ecal. Ce se întâmplase? Se îngropase un boier de mult timp și acum acolo se obișnuiește, și la 7 ani, și la nu știu cât timp se dezgroapă, și l-a dezgropat și unul întreg. Nici măcar cât de puțin, numai că era urât, era întunecat, era de se vedea că nu era din binecuvântare așa întreg. Se înspăimânta. Nu era ceva așa frumos și plăcut ca la sfinți. Și a zis, iată, acest om, oricâte surde în face, orice am face, nu se face, nu se transformă cenușă. Și a început Sfântul Calimic, la Cernica, să se roage, să facă parastasul cu rugăciune de dezlegare. Și zicea că în timp ce zicea rugăciune de dezlegare, începând de la picioare până la cap, el era pus așa în picioare, deci în sicriu și răsma așa atât de tare și ale. Și așa începând de la picioare, de la cap mai știu, s-a transformat pur și simplu până la rugăciune, s-a făcut cenușe, cum ar fi fost să fie un om dacă ar fi trezit de mult. Adică, așa, așa, așa s-a întâmplat și la aceea. Și aceasta pentru că acei oameni nu băgau să nu fie rugăciune în împărtășanie. Și alt exemplu pentru rugăciune în împărtășanie, mi se pare la unii de mai duhovnici de la Optina, acum cumva ăla a fost mai de frică, acum mai de să mă încurajez. Un venit al lui, care și el mare scare la Optina, și el sfânt, foarte mult s-a rugat la Dumnezeu să-i spună dacă duhovnicul lui s-a mântuit. Știți că nouă ni se pare că duhovnicii și ăștia, păi, da, o mântuire asigurată, Domnul. Da, dar el nu e chiar așa. Poate că Dumnezeu e mai greu de mult mai multe ori decât omul obișnuit. Sunt eu vreodată spune clar că preotul a fost judecat de 100 ori mai greu decât. Așa că nu e judecat. Da, spuneți, vezi voi și luați judecata lor asupra voastră? Nu. Da, spuneți, păstați. Vă fi judecat. Și zice că s-a rugat mult să spună dacă duhovnicul lui s-a mântuit și i s-a arătat duhovnicul și a spus, da, m-a mântuit. Mult m-a ajutat să mă mântuiesc rugăciunea înainte de împărtășanie. Dacă nu le făceam, nu știu dacă reușeam. Rugăciunile acelea, zis, pentru că le-am zis totdeauna, ca și mai zice, pentru că m-am pregătit, că am stat acolo și am zis rugăciune, așa cum m-am pregătit, așa cum, dar le-am zis totdeauna. Incredibil, pentru uite că i-am zis că mi se pare că era Sfântul Moise, de la Optina. Le-am zis că prin aceasta Dumnezeu i-a acoperit mulțime de păcate, mulțime de păcate. Pe de acolo zici, să nu fie Doamne mie. Că dacă zici cu tot sufletul ăla să fie, ție s-o sânt, dacă tu te rogi, nu? Să fie în sine sufletul, zici, mântuire, zici de câte ori, pe mântuire, Doamne! N-o să asculte Dumnezeu când tu te rogi, când tu cere asta, nu se poate să asculte. Și l-a ascultat. Poate că pe sfântul erau multe greșeli, că dezlegați câte mulți care nu te l-au legat și dezlegați câte mulți care nu te l-au dezlegat. Urcea Părintele Paisie Olaru, murea și pe patru morți, a zis, mi-e frică că n-am dezlegat de cine trebuia să dezlegi și am legat de cine nu trebuia să leg. Și cu frica asta a mers în împărăție, adică era darul ce îmi Dumnezeu preoților să lege, să lege, dar ce ai făcut cu el? Cum ai lucrat? Și avea frica asta. Ei, acel om palat, dar avea și el greșelul lui în privința asta, Moise, Sfântul acela, dar pentru aceste rugăciuni spuse, crede, Dumnezeu l-a tămăduit, l-a mântuit. Deci, stai liberă să faceți înainte aceste rugăciuni. Și sunt multe exemple. Deci, cu zisul sau nezisul, putem zice povestiri până dimineață. Și, nu, n-are rost. Cred că atât, să zicem, ca să nu se zice profesor. Mai era o întrebare? Ce era? Ce mă? Aaa! Nu trebuie să fac de rost. Nu e nicio problemă acum, să nu exagerăm, că n-aveau creștinii la început problema asta, n-aveau, să știți, nu era că nu se spune nici Pavel, iar fiți atenți după ce v-ați împărtășit, vezi, cum ați lăsat voastră atât de la tătărea zâncat seara sau... Nu era o problemă atât de, bine, nici așa o nepăsare, așa, după ce le-ai împărtășit, cirește în gură, cât acolo, nici așa, nu se poate așa ceva, tocmai de aceea n-a fost, de exemplu, și de aceea am pus și noi. După ce ia napură, se ia aghiazmă, totdeauna. Deci la atomist așa e și în toate greșea. Firul și omogivă, și au și aghiazmă și plătești și înghit și gata. Dom'le, dacă mai lași ceva, se duce. Nu mai e. Și acolo acolo nu mai au așa o frică. Dom'le, nu se apucă să mănânce atunci, nu mai firește ziua aia sau măsline sau... Se ferezi măcar la prima masă, te ferești de lucrurile sau mănânci pește. Adică ești mai atent, acum nici am văzut la zis mâncând pește după ce s-a pătrășit și nu era așa problemă pentru ei. Dar nici nu cred că erau puțin mai atenți. Da, puțin mai atenți. Deci nu, Dumnezeu n-a venit să ne obosească, să ne streseze, te-ai pătrășit, i-a dat, cum? Nu cred, nu așa. Atunci Dumnezeu nu a devenit obositor și n-am trecut de la Dumnezeu cel viu așa și a rămas la Dumnezeu Vechiul Testament, cu astinile, cu interdicțiile, cu niciodată. Să știți că foarte mulți creștini s-au îndepărtat mai din picina asta. Nu mai țin nici candră în casă, mă, sau n-ai voie să nu știu ce, n-ai voie nu știu cum. Dacă îl dești puțin din candră, nu știu să-mi încap, nu mai țin nimic, fac numai păcate. Nu mai țin, nu să mă împărtășesc, că e pericol, domnule, dacă am făcut nu știu, dacă după aia, dacă după aia, nu mă mai împărtășesc. După aia, dacă îți vin cu ascund metanoare de acelea, că nu are voie în biserică să mă adășadă. Vă adășadă, nu mai știi cum trebuie să ne închid tot. Sunt tot fel de rânduieri. Nu mai dume, vă fac numai cu cald, să toate bătrânile de mine. Nu mai spune așa, nu! E doar de mine totul așa de obositor, că zic, la, mă duc acolo, stau acasă, mă rog, cum pot eu. Nu trebuie să obosești omul cu așa ceva, că ne norocește, nu? Și Hristos n-a prea obosit oamenii ca să ne aducă. Deci nici noi.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Uite noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Că Tău este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Cuvinte-n semnul adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii, și mai slăbită fără de asemănare de preferații care părății căciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu oare păcat născătoare de Dumnezeu de noi.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
În prima joie duhovnicească din postul acesta se pare că va fi preasfințitul Serafim al Germaniei, mitropolită Germaniei, Sfântă. Așa? După aceea, până în 15, deci până în începutul postului, va fi o conferință cu
Domnul Alfreda, Domnul Teolog Alfreda. Așa și de pe 2 noiembrie probabil că o să înceapă Sicilia pe mine, doar. Așa până la începutul postului. deci în cele două săptămâni, până pe 45.